RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali kami bisa hadir dalam siaran layanan Bahasa Indonesia. Saya Rahma akan membacakan susunan acara kami kali ini yang akan diawali dengan warta berita, komentar, hari dalam sejarah, fokus, dan sari berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia, warna-warni, dan diakhiri dengan pelangi nada. Anda bisa mendengarkan program-program kami melalui gelombang pendek di 9525 kHz, bisa juga di streaming indonesia.rriworldservice.com, indonesia.rriworldservice.com, atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat diunduh dengan gratis di ponsel cerdas Anda. Baiklah pendengar, langsung saja kita awali program kita dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Indonesia akan memaksimalkan perannya sebagai ketua pertemuan pejabat tinggi kejahatan lintas negara SOMTC ke-16 tahun 2016. DPR minta masyarakat gunakan media sosial sebagai pencerahan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Indonesia akan memaksimalkan perannya sebagai ketua pertemuan pejabat tinggi kejahatan lintas negara SOMTC ke-16 tahun 2016 dalam meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan permasalahan perdagangan orang lintas batas. Demikian disampaikan Ketua SOMTC Indonesia Aridono Sukmanto usai menghadiri pembukaan Forum Konsultasi Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN AICHR dan SOMTC tentang pendekatan hak asasi manusia dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang, Kamis di Jakarta. Menurutnya, kerjasama lintas negara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang merupakan hal mutlak yang perlu ditingkatkan mengingat adanya keterlibatan pelaku kejahatan internasional dalam menjalankan kejahatan tersebut serta diperlukannya upaya penanganan bersama antar negara dalam hal ini, diantaranya negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Kami dalam SOMTC yang ke-16, Indonesia akan memaksimalkan perannya selama satu tahun ke depan dengan mengupayakan kerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi masyarakat lainnya. Kerjasama transnasional crime-nya ini kita berkaitan dengan negara pelaku-pelaku yang ada di negara-negara luar.
Lebih lanjut, Aryodono Sukmanto yang juga merupakan Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengakui Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini menurutnya menjadi penyebab Indonesia menjadi negara korban kejahatan perdagangan orang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak Februari 2017 harus aman dari gangguan ataupun hal-hal pelanggaran hukum seperti penghinaan melalui media sosial terhadap calon kepala daerah ataupun wakilnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu usai acara diskusi dialektika demokrasi di gedung DPR RI Jakarta, kami sore kepada media meminta para pengguna media sosial di Indonesia untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai hal yang mendidik ataupun sebagai pencerahan sosial.
Ketika ada unsur pelanggaran ya secara hukum memang harus ditindak secara hukum dan itu kita harapkan apalagi ini ada pilkada di 101 daerah, maka kita harapkan suasananya bisa kondusif, ya, dan terutama penggunaan sosial media itu jangan memicu kebencian atau memicu konflik-konflik sosial di daerah masing-masing. Ya, maka kita minta supaya penggunaan sosial media itu benar-benar digunakan untuk pencerahan.
Selain itu, Masinton Pasaribu mengharapkan para pengguna media sosial untuk mengerti aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga penggunaan media sosial dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, media sosial harus digunakan untuk hal-hal yang positif dalam memberikan informasi untuk kebaikan masyarakat luas. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada pada Februari 2017, Kepolisian Republik Indonesia intensifkan pengawasan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Rikuwanto usai acara diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI Jakarta Kamis sore kepada media mengatakan ada beberapa daerah yang menjadi fokus pengamanan terkait rawan gangguan keamanan dalam pilkada. Namun menurutnya fokus pengamanan tersebut tergantung dari dinamika pengawasan keamanan di lapangan.
Pilkada? Iya, kita konsep pengamanannya ada beberapa kriteria, rawan 1, 2, dan 3. Hanya yang kategori rawan ini kita coba fokuskan, ini wilayah Aceh, kemudian wilayah DKI, termasuk wilayah Papua Barat. Itu yang kita konsentrasikan sementara ini. Bukan berarti yang lain tidak rawan, ya, karena dinamika gejolak sosial, gejolak dalam rangka pelaksanaan pilkada ini juga berbeda, bermacam-macam masukan atau bermacam-macam perubahan terjadi.
Selain itu, Rikuwanto mengatakan Polri tetap melakukan pengawasan dan memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan terjadinya gangguan keamanan. Menurutnya, seluruh wilayah yang mengikuti pilkada harus aman dari gangguan keamanan karena wilayah tersebut dalam pengawasan optimal Kepolisian Republik Indonesia. Suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah pilkada pada Februari 2017 mendatang semakin panas. Media sosial menjadi salah satu alat yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut dalam dunia maya. Terkait dengan hal itu, Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Rikuwanto usai acara diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI Jakarta Kamis sore kepada media mengatakan Polri terus melakukan patrol cyber secara intensif terhadap pengguna media sosial terkait pelanggaran-pelanggaran penjelang Pilkada 2017.
Kita akan melihat, meneliti berita-berita yang ada di media sosial. Manakala dalam kaitan pilkada ini sudah mulai muncul berita yang sifatnya berbau SARA, menyerang masalah etnis, masalah agama, masalah gender, ya, masalah warna kulit, dan lain-lain. Itu kita akan amati, kita akan telusuri. Dan kalau itu intens dan memang ada maksud dan tujuan untuk membuat provokasi atau menyebarkan berita-berita bohong, itu kita akan tindak, kita akan tangkap pelakunya.
Rikuwanto menjelaskan di dalam proses melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran melalui media sosial, Polri memeriksa tulisan-tulisan yang terindikasi melanggar hukum apakah terkait penghinaan, pencemaran baik pada ataupun pelanggaran dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi pada Pasal 28 dan 45. Oleh karena itu, Polri menghimbau masyarakat Indonesia untuk lebih arif menggunakan media sosial dan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Perusahaan impor ban dan pelek Asrafco Fortrade di Mesir berencana untuk mendirikan pabrik serupa dengan menggandeng produsen ban asal Indonesia yang telah menjadi mitra selama 17 tahun terakhir. menyusul adanya regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah Mesir terhadap pembatasan impor, khususnya dari segi kuantitas yang dinilai oleh importir setempat sebagai suatu penghambat bisnis.
Perusahaan impor ban dan velg Ashrafco for Trade di Mesir berencana untuk mendirikan pabrik serupa di dalam negeri dengan menggandeng produsen asal Indonesia. Kepada RRI Jumat 30 September, Presiden and CEO Ashrafco for Trade di Mesir, Ashraf Shehata Hamad, menyatakan rencana tersebut didasari adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Mesir terkait pembatasan impor bagi komoditas tertentu seperti ban dan velg pada tahun ini. Pembatasan impor itu pun menurut Ashraf sebagai penghambat bisnis, terlebih pihaknya selama 17 tahun terakhir mengimpor ban dan velg dari perusahaan asal Jakarta dan Surabaya. Sedangkan adanya pabrik pembuatan ban dan velg di Mesir, kedepannya diyakini selain memperluas produk yang menjadi andalan masyarakat setempat, juga akan menjadi salah satu sumber peningkatan neraca perdagangan Indonesia dan Mesir. Itulah mengapa kami akan menjadikan perjalanan ke Indonesia Oktober mendatang untuk bertemu dengan Menteri dan memberikan rekomendasi bagi kami mendirikan pabrik ban dan velg di Mesir. Pemerintah kami membuat begitu banyak peraturan tentang impor. Tidak hanya ketika mendirikan pabrik kemudian aktivitas impor terhenti, tapi tentang bagaimana mempertahankan produksi. Duta Besar RI di Kairo, Helmi Fauzi, mengatakan pemerintah Mesir telah menawarkan peluang bisnis bagi pengusaha di sepanjang terusan Suez yang baru. Namun menurutnya, pemerintah Indonesia saat ini masih mengkaji berbagai hal yang berkaitan erat dengan sektor perdagangan di Mesir.
Dengan membangun suatu industri di sini, pengusaha Indonesia diharapkan dapat masuk pasar Mesir dengan tax yang sangat rendah atau bahkan dengan zero tax. Selain itu juga bisa memasuki pasar di wilayah Afrika dan Eropa. Tapi kami masih betul-betul mempelajari, termasuk dari segi stabilitas politik di Mesir, skema-skema perlindungan investasi apa yang ditawarkan oleh Mesir dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi memang banyak pengusaha Indonesia yang sudah menaruh minat.
Menanggapi peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Mesir terkait ekspor dari Indonesia, Helmi Fauzi menilai hal itu sebagai bentuk tekanan untuk menghambat laju ekspor dari Indonesia ke Mesir, di mana di tiap tahunnya dapat mencapai hingga 90%. Ditambahkan Helmi Fauzi, meski demikian pihaknya memberikan dukungan kepada pengusaha Mesir untuk menjalin bisnis dengan pengusaha Indonesia, seperti dengan mensosialisasikan dan memberi akses bagi para pengusaha untuk menghadiri Trade Expo Indonesia ke-31 di Jakarta dan Indonesia Middle East Update di Gorontalo Oktober mendatang. Dari Kairo, Mesir, Retno Mandasari melaporkan.
Pemerintah Indonesia dan Mesir sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun ini. Ditemui RRI pada pelaksanaan resepsi diplomasi Selasa 27 September, Duta Besar RI di Kairo, Helmi Fauzi, mengatakan pihaknya menilai banyak sektor yang masih berpeluang untuk dikerjasamakan oleh kedua negara yang diharapkan dapat berdampak tidak hanya bagi penguatan hubungan bilateral, tapi juga pada adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Ditambahkan Helmi Fauzi, kerjasama di sektor ekonomi, perdagangan, serta pariwisata merupakan tiga aspek yang dipandang penting untuk ditingkatkan. Sementara resepsi diplomasi merupakan agenda puncak perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71 di Kedutaan Besar RI di Kairo yang dihadiri oleh para duta besar negara-negara sahabat hingga sejumlah menteri Mesir.
Saya pikir kita perlu meningkatkan kerjasama di segala bidang. Masih banyak sektor-sektor yang belum dieksplor lebih jauh lagi. Saya yakin di kemudian hari trade volume antara Indonesia dan Mesir bisa terus meningkat. Selain itu juga kunjungan turis dari kedua negara juga akan meningkat. Saat ini terjadi betul-betul peningkatan turis Mesir yang datang ke Indonesia dan sebaliknya.
Tamu kehormatan resepsi diplomasi, Menteri Kerjasama Internasional Mesir, Sanar Nasser, menyatakan sebagai perwujudan peningkatan kerjasama bilateral dalam waktu dekat akan diselenggarakan pendandatanganan 20 nota kesepahaman mengenai sektor keagamaan, industri, hingga agriculture.
We are happy on forging partnership on all fronts.
Kami sangat menyambut baik kerjasama di segala sektor, terutama hal objektif yang berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi, berbagi kesejahteraan ekonomi, serta mengenai pembaharuan standar hidup rakyat bagi kedua negara. Kami sangat senang untuk bekerja sama. Sanar Nasser mengatakan pihaknya optimis kerjasama di sektor ekonomi misalnya akan mengalami peningkatan. Menurut Sanar Nasser, hal itu dikarenakan Indonesia memiliki SDM yang mumpuni seperti Duta Besar Helmi Fauzi hingga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang merupakan sahabat baiknya. Berita terakhir. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru saat ini sedang menunggu kedatangan pihak keluarga warga negara Indonesia WNI korban penembakan kepolisian Malaysia yang terjadi pada 6 September lalu untuk melakukan identifikasi. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru saat ini tengah menunggu kedatangan pihak keluarga salah satu warga negara Indonesia korban penembakan kepolisian Malaysia yang terjadi pada 6 September lalu. Sekretaris Konsulat KJRI Johor Bahru, Argyadipa Subandi, ketika dihubungi RRI pada Kamis 29 September mengatakan, proses identifikasi memakan waktu cukup lama karena tidak ada identitas pada korban ketika kejadian berlangsung. Polisi berhasil mengidentifikasikan salah satu korban bernama Burhanuddin bin Sukang alias Ridwan Sugang melalui catatan kepolisian.
Sampai saat ini tidak ada dokumen satupun yang melekat di dalam ketiga tubuh mereka. Jadi hanya yang sudah dapat, hanya kemungkinan besar itu Badudin yang berdasarkan catatan kepolisian. Badudin itu adalah residivis, dia punya track record di sini setelah ditahan selama 5 tahun. Kasus perampokan juga. Keluarga yang di sini, ada pamannya yang di sini, tidak mau datang. Karena pamannya illegal. Jadi pamannya khawatir kalau ditangkap. Ya, kami masih menunggu, mudah-mudahan keluarganya cepat datang supaya bisa selesai.
Pihak kepolisian juga belum mampu mengidentifikasikan dua korban lainnya. Meskipun demikian, mereka menduga dua korban lain merupakan WNI asal Nusa Tenggara Barat.
Kalau dua yang lagi itu belum dapat dipastikan, tapi diduga orang Nusa Tenggara Barat juga diduga. Tapi ini semua masih dugaan ya, karena tidak ada dokumen satupun yang menunjukkan dia orang Indonesia sebetulnya.
Sementara itu, menurut penuturan Arya, polisi Malaysia menembak korban karena berusaha melarikan diri ketika diberhentikan dalam patroli. Dalam mobil korban, kemudian ditemukan senjata gelap, parang, dan beberapa perhiasan yang saat ini digunakan sebagai barang bukti. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Debat Calon Presiden Amerika Serikat dan Perspektif Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Debat calon Presiden Amerika Serikat selalu mendapatkan liputan luas secara internasional. Demikian juga dengan debat pertama Donald Trump dan Hillary Clinton di New York. Debat selama 90 menit di kampus salah satu universitas di New York membahas topik ekonomi yang tidak hanya menarik perhatian karena topik besar yang dibicarakan, melainkan juga karena beberapa kali menyoal hal-hal menyangkut pribadi masing-masing calon presiden. Rakyat Amerika Serikat selain mengetahui visi dan rencana program 5 tahun mendatang, masing-masing kandidat juga dapat menangkap gaya komunikasi dan sekilas karakter keduanya. Sebagaimana lazimnya debat dua kandidat presiden Amerika Serikat itu, hingga saat pemilihan mendatang akan menjadi salah satu medium penentu kredibilitas dan popularitas serta elektabilitas setiap calon presiden. Masih terlalu dini untuk memprediksi siapa yang bakal menjadi Presiden Amerika Serikat 5 tahun ke depan menggantikan Barack Obama. Karena diliput secara internasional, debat calon Presiden Amerika Serikat selalu menjadi perhatian dunia. Para pakar dan pemimpin negara-negara yang selama ini mempunyai hubungan dengan Amerika Serikat tentu ingin mengetahui pandangan para calon Presiden Amerika Serikat yang berasal dari kubu dua partai besar yaitu Demokrat dan Republik. Mereka mempunyai kerangka pikir berbeda satu sama lain. Di bidang ekonomi, kedua kandidat antara lain membicarakan perspektif dan rencana hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain yang menjadi partner maupun saingan bisnisnya. Baik Hillary Clinton maupun Donald Trump menyoroti kerangka kerjasama Trans-Pasifik. Sebagaimana diketahui, kedua partai di Amerika itu mempunyai dasar pijakan yang berbeda di bidang kerjasama ekonomi internasional. Partai Republik sebagaimana diisyaratkan Donald Trump akan lebih konservatif, sedangkan Partai Demokrat lebih terbuka dan akomodatif. Dalam perspektif inilah, negara-negara partner dagang Amerika Serikat dapat mengukur dan memperkirakan kebijakan yang akan diambil manakala Trump yang terpilih atau sebaliknya. Di bidang ekonomi, Indonesia adalah salah satu mitra Amerika Serikat. Kedepan Indonesia masih memerlukan peningkatan kerjasama dengan negara itu, baik di bidang investasi maupun perdagangan. Walaupun demikian, masih terlalu awal untuk memperkirakan siapa yang bakal menjadi presiden. Bagaimana kebijakan dana, apa dampaknya terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat? Yang pasti, siapapun yang nanti akan memimpin Amerika Serikat, Indonesia berharap kebijakan ekonominya akan membuka kemungkinan peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 September 1965, 6 pejabat tinggi militer Indonesia dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya, Jakarta dalam peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30SPKI, Gestapu atau Gerakan 30 September, merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dalam aksi ini, Panglima Tertinggi Militer Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution, lolos dari pembunuhan, namun ajudannya Kapten Pierre Tendean menjadi korban serta putri bungsu Jenderal Nasution ikut pula terbunuh. Akibat dari gerakan ini, Orde Lama dan kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh dan muncullah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 30 September 2009. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat. Gempa dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di lepas pantai Sumatera Barat atau 50 km barat laut Kota Padang pada pukul 17:16:10 waktu Indonesia Barat telah mengguncang Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya pada tanggal 30 September 2009. Gempa bumi tersebut mengakibatkan 100 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu juga menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah program amnesti pajak akan dilanjutkan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah akan menjadikan pencapaian program amnesti pajak sebagai momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tingginya minat masyarakat dan pengusaha mengikuti program amnesti pajak menjadi momentum yang baik untuk melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden Joko Widodo saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Rabu 28 September, seperti dirilis Koran Tempo mengatakan, dana yang telah terkumpul Rp2.700 triliun hasil dari deklarasi dan repatriasi aset wajib pajak. Presiden yakin angka deklarasi dan repatriasi tahap pertama amnesti pajak dapat menembus angka Rp3.000 triliun. Ia mengapresiasi masyarakat yang menyambut antusias program tersebut. Presiden menambahkan pemerintah akan terus mendorong dana-dana yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Presiden menegaskan selain mereformasi perpajakan, pemerintah dapat menjadikan kegairahan masyarakat mengikuti amnesti pajak untuk memperluas basis pajak. Presiden Joko Widodo memastikan program pengampunan pajak akan dilanjutkan kedua periode berikutnya. Presiden Joko Widodo juga berpesan agar momentum kesadaran dan kepatuhan masyarakat tersebut dimanfaatkan dengan benar oleh negara, khususnya para pegawai pajak, untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menjadikan realisasi pengampunan pajak sebagai momentum reformasi perpajakan. Ia berharap ke depan, jika masyarakat sudah antusias ikut teks amnesti dan melakukan deklarasi harta, informasi itu akan sangat berharga untuk memperbaiki basis pajak, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan harus ada reformasi peraturan, sumber daya manusia, kapasitas, dan profesionalisme. Dengan demikian, saat mengelola data dan informasi, masyarakat tetap percaya dan tidak khawatir. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun, seperti dirilis Antara, Kamis memuji langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan inspeksi mendadak ke beberapa kantor pelayanan pajak di Jakarta. Menurut Misbahkun, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak dapat menjadi solusi guna mengatasi persoalan pajak, yakni tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Dikatakan amnesti pajak memungkinkan adanya perbaikan penerimaan negara di sektor pajak, misalnya perbaikan data wajib pajak hingga masuknya dana ribuan triliun rupiah milik warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Menurut dia, kemandirian bangsa di sektor ekonomi merupakan salah satu unsur nawacita yang merupakan visi Presiden Joko Widodo. Ia optimistis penerimaan negara melalui amnesti pajak dapat tercapai. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Indonesia akan memaksimalkan perannya sebagai ketua pertemuan pejabat tinggi kejahatan lintas negara SOMTC ke-16 tahun 2016. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak Februari 2017 harus aman dari gangguan ataupun hal-hal pelanggaran hukum. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada pada Februari 2017, Kepolisian Republik Indonesia intensifkan pengawasan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada pada Februari 2017 mendatang semakin panas. Media sosial menjadi salah satu alat yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut dalam dunia maya. Perusahaan impor ban dan pelek Ashrafco Fortrade di Mesir berencana untuk mendirikan pabrik serupa dengan menggandeng produsen ban asal Indonesia yang telah menjadi mitra selama 17 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia dan Mesir sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun ini. Yang terakhir, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru saat ini sedang menunggu kedatangan pihak keluarga warga negara Indonesia korban penembakan kepolisian Malaysia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, di Qatar terdapat komunitas masyarakat Aceh yang dikenal dengan nama Mas Mekar. Jumlah mereka pun cukup banyak. Khusus di kota Al-Khor, terdapat komunitas Aceh yang bermukim di Qatar. Menariknya, sejak tahun 80-an, mereka membuat sajian dari Aceh yang cukup populer di Qatar, yakni mie Aceh. Mie yang kaya rempah-rempah ini menjadi salah satu alasan mengapa orang Aceh suka berkumpul di Qatar. Sajian mie Aceh kerap dijadikan alat pemersatu di antara komunitas warga Aceh di Qatar. Pendengar, dalam buku-buku sejarah Aceh, tak ditemukan asal mulanya mie Aceh. Konon, mie Aceh berasal dari Cina. Aceh dan Cina punya hubungan sejarah sejak abad 13 Masehi. Mie yang berasal dari Cina ini kemudian diolah dengan cita rasa Aceh. Sebelum tahun 2000, istilah mie Aceh belum begitu dikenal. Yang ada hanyalah mie tepung atau dalam bahasa Aceh berarti mie tepung. Seiring berjalan waktu, sebutan mie Aceh kian dikenal penikmat wisata kuliner. Kedatangan para wisatawan domestik maupun internasional turut andil mempromosikan mie Aceh. Semenjak musibah tsunami pada Desember 2004, mie Aceh pun menjadi ikut terkenal, bahkan ke mancanegara. Untuk memudahkan bagi penyebutan atau mengidentikan sisi Acehnya, akhirnya diberilah nama mie Aceh. Pendengar, olahan mie Aceh biasanya menggunakan mie kuning tebal serta bumbu rempah pilihan khas Nusantara yang membuat cita rasa kuahnya semakin kental. Mie ini digoreng bersama irisan daging sapi, daging kambing, cumi, serta udang. Tak lupa ditambahkan bawang bombay, tomat, kol, dan tauge. Mie Aceh umumnya ada dua jenis, yaitu mie Aceh goreng kering dan mie Aceh goreng basah. Kedua-duanya ditaburi bawang goreng, kerupuk melinjo, irisan bawang merah mentah, cabai rawit mentah, potongan mentimun, dan jeruk nipis. Pendengar, mie Aceh punya cita rasa yang lezat. Rasa pedas dan asin begitu terasa. Ketika Anda sedang berada di Aceh dan Anda ingin mencicipi mie Aceh, Anda akan mudah menjumpai kuliner yang satu ini. Umumnya pedagang mie Aceh banyak dijumpai di warung-warung kopi, kafe, dan restoran. Namun, bila Anda sedang tidak berada di Aceh, Anda jangan khawatir, karena di luar Aceh sudah banyak pedagang yang menjual mie Aceh ini, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Soal harga, mie Aceh cukup terjangkau. Harganya sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik mie Aceh. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Rahma undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui langkanya gagak banggai. Gagak adalah anggota dari famili banggai di Indonesia. Gagak ini terdaftar sebagai spesies kritis oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, dan pernah dianggap punah. Namun akhirnya ditemukan kembali pada survei di Pulau Peleng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada 2007 dan 2008. Awal diketahuinya burung gagak banggai ini dari dua spesimen yang ditemukan antara tahun 1884 sampai 1885 pada salah satu pulau di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Setelah itu, gagak banggai tidak pernah dijumpai hingga tahun 2008. Seorang ornitologis atau ahli burung Indonesia, Muhammad Indrawan, memfoto dua spesies gagak banggai di Pulau Peleng, salah satu pulau di Kepulauan Banggai. Gagak banggai sekilas mirip dengan gagak hutan dengan ukuran panjang tubuh sekitar 39 cm dan bulunya yang hitam. Burung ini pertama kali ditemukan pada tahun 1898. Saat itu penduduk setempat menjual dua ekor gagak bangkep yang sudah mati kepada seorang pedagang asal Jerman bernama Menden. Sang pedagang pun menjual burung gagak tersebut kepada dua peneliti Inggris. Pada tahun 1900, burung tersebut dibawa ke negeri asal peneliti. Pada 1991 dan 1996, peneliti asing pernah datang di Bangkep untuk mencari gagak banggai yang masih hidup. Namun pencarian mereka gagal, sehingga sempat diduga burung gagak banggai sudah punah. Namun belum ada kepastian berapa jumlah burung yang masih hidup di alam Bangkep. Selama ini para ilmuwan hanya mengetahui jejak kehidupan gagak tersebut dari dua ekor spesimennya yang ditangkap tahun 1900. Kedua sampel gagak banggai itu disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika di New York. Namun pada tahun 2007, seorang ilmuwan dari Universitas Indonesia bernama Muhammad Indrawan menemukannya kembali di habitat yang sama. Spesimen tersebut kemudian dikirim kepada Pamela Rasmussen, ahli zoologi dari Michigan State University, untuk dicocokkan dengan spesimen lain yang selama ini disimpan. Habitat burung gagak banggai yang terisolir di bagian barat Pulau Peleng membuat hewan ini terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan cara agar hewan tersebut dapat dilestarikan, karena merupakan aset dunia. Kelestariannya pun sangat tergantung pada pemerintah dan masyarakat untuk menjaganya. Keempat spesimen gagak banggai yang baru ditemukan itu saat ini disimpan sebagai koleksi Museum Zoologi Bogor di Cibinong. Sejak gagak banggai ditemukan kembali, banyak pengamat burung di Pegunungan Peleng yang mulai merekam keberadaannya baik dari foto maupun video. Sebuah foto gagak banggai bahkan telah muncul minggu ini dalam buku Handbook of the Bird of the World Muhammad Indrawan dari Universitas Indonesia yang mempelopori penemuan ini mulai fokus untuk melestarikan spesies langka yang sering diburu oleh warga lokal, termasuk merekomendasi untuk menjaga hutan sebagai habitat hewan tersebut melalui sistem algae culture yang berkelanjutan atau mungkin dengan ekoturisme untuk mencukupi kebutuhan hidup para warga lokal. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai keberadaan gagak banggai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada edisi 29 September 2016. Pendengar, dangdut bisa disebut sebagai musik yang paling digemari masyarakat di Indonesia. Tua muda dari berbagai kalangan menyukai musik dangdut. Musik dangdut menjadi salah satu materi dalam berbagai acara. Bahkan, tanpa musik dangdut, kemeriahan sebuah acara terasa kurang lengkap. Dalam kalangan masyarakat umum, musik dangdut dijadikan untuk meramaikan perhelatan. Akibatnya, bermunculan penyanyi-penyanyi dangdut yang menjadi ikon dangdut seperti Elia Kadam, Elvi Sukaesih, Roma Irama, dan yang lainnya. Salah satu yang juga identik dengan musik dangdut adalah Arafik. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini kita dengarkan sebuah lagu dari Arafik berjudul Pandangan Pertama.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir aku tak sadar dibuatnya. Terima kasih.
pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan dibawakan oleh Arafik, seorang penyanyi dangdut Indonesia berdarah India Pakistan. Lagu ini melambungkan nama Arafik pada tahun 70-an. Dengan style panggung ala artis India yang kebetulan sesuai dengan selera masyarakat pada waktu itu, popularitas Arafik sebagai penyanyi dangdut Indonesia semakin tinggi. Saat itu ia pun sering muncul dalam acara televisi dan mengadakan show panggung ke berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu, Arafik juga mendapat undangan untuk tampil di beberapa negara tetangga. Kesuksesan di panggung musik membuka kesempatan bagi Arafik untuk mencoba peruntungan di dunia film. Arafik pun bermain bersama dengan bintang-bintang film terkenal pada masa itu. Ia juga memproduksi sejumlah sinetron untuk layar kaca. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagi satu nomor dari Arafik.
Lirikan matamu menarik hati, oh senyummu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, memadu kasih, namun sayang-sayang malu rasanya.
pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam acara Pelangi Nada. Lagu yang baru saja kita nikmati adalah dari Arafik. Lagu ini menceritakan tentang awal dari sebuah pertemuan dua anak manusia yang akhirnya menjadi pasangan seumur hidup. Dalam perjalanan karirnya, Arafik tidak terlalu banyak mengeluarkan album dangdut dan mengalami stagnasi selama beberapa dekade, sebelum akhirnya ia disibukkan menjadi produser layar lebar. Pendengar, mengakhiri pertemuan kali ini bersama kita dengarkan beberapa lagu dari Arafik. Terima kasih, besok kami akan memperkenalkan lagu-lagu lain dalam acara Pelangi Nada. Sampai jumpa.
Memang mula-mula aku tak yakin dan tak percaya, kalau impianku kini akhirnya kan menjadi nyata.
Karena dia kini hidupku bahagia, karena dia kini tercapai cita-cita.
Hampir saja dulu aku kecewa karena putus asa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Usah bertanya, apakah sebabnya air mataku
berlinang selalu. Bukan derita menyiksa jiwa, mataku basah karena gembira. Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira, inilah aku dekat padamu. Usah bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira, inilah aku dekat padamu. Usah bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.